Podcast Network Asia.
Oras na naman ba?
Pamala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Nakapag-asawa ng Chino si Lynn, ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama. Nasira ang kanilang samahan mula nang isilang ang anak nilang may napakapangit na kaanyuan. Hindi maunawaan ni Lynn kung bakit ganoon ang naging itsura ng bata. Gwapo naman ang lalaki. May itsura din naman siya. Kaya talagang ipinagtataka niya kung saan nakuha ng bata ang pangit nitong anyo. Kulubot ang mukha ng bata kaya aakalain ng iba na ito'y matanda na. Makapal din ang labi nito at pango pa ang ilong na lalong nagpapangit sa anyo niya. Hindi natanggap ng lalaking Chino ang bata kaya hindi nagtagal ay hiniwalayan din siya. Hindi maintindihan ni Lynn kung bakit bigla na lang nagalit sa kanya ang lalaki at hindi man lang nagdalawang isip sa desisyon nito. Kung siya ang tatanungin, kaya pa rin naman niyang tanggapin na ganoon ang anyo ng anak nila basta't buo lang sana ang kanilang pamilya. Ngunit nasira ang lahat sa paglisan ng lalaki. Mula noon, hindi na nagpakita ang Chino sa kanya. Alam niyang bumalik na ito sa China pero wala na siyang balak na sundan pa ito dahil na rin sa sama ng loob. Nalunod sa labis na kalungkutan si Lynn habang mag-isang pinapalaki ang kanyang anak na walang ama. Naging tampulan na rin ang tukso nang makatungtong din ng pag-aaral ang bata. Palaging sinasabi ng bata na ayaw na raw nitong pumasok pero hindi siya nagsasawang paliwanagan ng bata kung gaano kalaki ang maitutulong nito para sa kanyang kinabukasan.
Anak, huwag mo na lang intindihin ang sinasabi ng ibang tao sa iyo. Mag-focus ka na lang lagi sa studies mo, Anjo. Alam kong mahirap, anak. Pero habang bata ka pa, mabuti na ring maranasan mo ang hirap gaya nito. Para paglaki mo, mauunawaan mo rin ang lahat ng sinasabi ko sa iyo, anak, pagdating ng araw. Basta't huwag ka lang sanang hihinto sa pag-aaral, ha?
Hanggang sa dumating ang araw na unti-unti nang nauubos ang perang na ipundar ni Lynn. Napilitan siyang magtrabaho sa ibang bansa para maipagpatuloy ang pag-aaral ni Anjo. Ipinagkatiwala muna niya ang anak sa matalik na kaibigang si Rochelle.
Ikaw na muna ang bahala sa kanya habang wala ako, ha? At kung sakaling magsabi siya sa iyo na ayaw na niyang pumasok, huwag na huwag mong papayagan. Pilitin mo siyang pumasok sa eskwelahan. Huwag kang mag-alala, friend. Kabisado ko naman ay ugali ni Anjo. Alam ko na rin kung paano siya pagsasabihan. Intindihin mo na lang sarili mo. Basta mag-iingat ka doon, ha, kung saan ka man magtatrabaho.
Nang araw na iyon ay hinatid na nila si Lynn sa airport. Nagbigay ito ng mahigpit na yakap sa anak at sa kaibigan bago pumasok sa loob dala ang maleta. Sa bansang Qatar nakapagtrabaho si Lynn bilang crew sa isang restaurant. Kung tutuusin, marami naman siyang alam na lugar sa China na pwedeng pagtrabahuhan pero mas pinili niyang huwag na lamang bumalik doon para hindi na maalala ang lalaking nang iwan sa kanila ng kanyang anak. Sa Qatar ay naging maganda naman ang takbo ng buhay ni Lynn.
Muli siyang nakaipon ng sapat na halaga para matugunan ang pangangailangan ng anak sa eskwelahan. Nang magtagal ay nakapagpuntar din siya ng malaking halaga para makapagtayo ng sarili nilang bahay. Subalit itinago muna niya ang perang iyon dahil balak lang niyang magpagawa ng bahay kapag nakauwi na siya sa Pilipinas. Sa ngayon ay ang pampaaral lamang ni Anjo ang palagi niyang inilalabas. Kumusta na si Anjo? Tanong ni Lynn ng isang gabing mapatawag siya kay Rochelle.
Eto, okay naman siya, natutulog na. Ako'y nagliligpit pa sa kusina. Ikaw friend, kumusta ka naman dyan?
Buti na lang, panig pa rin sa akin ang swerte kaya naging maganda ang buhay ko rito. Nandito rin ako sa isang apartment kung saan may kasama ako mga kapwa Pinoy kaya hindi rin ako naboboring.
Ay mabuti naman kung ganoon friend. Ito naman si Anjo, kahit pa paano medyo nasasanay na rin sa mga nambubuli sa kanya. Hindi na siya masyado nasusumbong sa akin eh. Saka palagi ko nakikita friend, yung mga test papers niya, matataas naman ang grades.
Ay naku, salamat talaga. Siguro nauunawaan na ni Anjo yung mga sinasabi ko sa kanya palagi noon. Di bale, next year, uuwi na ako dyan. Pero pag uwi ko, as in permanent na yun, hindi na ako mag-OFW. Magpapatayo na rin kami ng bahay dyan, malapit sa inyo.
Ay naku friend, mabuti naman yan. Mukhang marami akong masikwento magandang balita bukas kay Anjo ah.
Sige na. Ingat na lang kayo dyan ha. Nangumusta lang naman ako.
O sige Lynn, basta mag-iingat ka dyan friend ha.
Masaya ang gabi ni Lynn dahil sa magagandang nangyari sa araw na iyon. Nang sumunod na araw na tumawag si Lynn, kapuna-punang hindi maganda ang tono ng boses ni Rochelle. Bakit? Anong problema sa anak ko?
Kakabi kasi. Friend, nahuli ko siyang kumakain ng daga eh.
Ano? Hindi makapaniwala si Lynn sa nadinig. Paano? Anong daga? Anong daga ang pinagsasabi mo dyan?
Basta ganito kasi yun, friend. Eh may malaking daga kasi dito sa bahay kaya bumili ako ng panghuli. Tapos, nakita ko na lang siyang kinuha niya yung daga doon sa rat trap. Tapos, kinain niya ng buhay.
Rochelle ha, hindi kita maintindihan. Ano ba yung sinasabi mo? Tsaka pa paano magagawa ni Anjo yun? At teka, nasaan ba siya?
Friend, nasa school siya ngayon eh. Alam mo, medyo natakot lang ako sa kanya kagabi kasi halos hindi nga ako nakatulog kakaisip kung kailan ka patatawag ulit. Buti na lang napatawag ka ngayon.
Mamaya pag uwi niya tatawag uli ako ha. Gusto ko siyang makausap.
Oo, sige. Hihintayin kita. Mga alas 4 pa ng hapon ang uwi niya.
Magkahalong pagtataka at pangamba ang naramdaman ni Lynn. Naging balisa siya sa buong maghapong paghihintay. Nang makausap niya sa telepono ang anak, palagi lang nitong sinasabi na nagugutom daw ito kaya nagawang kumain ng hayop. Dahil doon, muling kinausap ni Lynn ang matalik na kaibigan. Rochelle, ano yung sinasabi sa akin kanina ni Anjo na nagugutom lang daw siya kaya niya nagawa yun? Hindi mo ba siya pinapakain ng maayos dyan? Eh marami naman yung pinapadala ko ah.
Naku friend, kung pagkain lang naman ang pag-uusapan, wala siyang problema roon dahil araw-araw ko siya pinagluluto ng masasarap na ulam. Hindi siya nagugutom dito sa tabi ko. Pero minsan, may sinasabi siya sa akin na nagugutom pa rin daw siya kahit natatapos lang namin kumain.
Saglit na natigilan si Lynn. Kaya tanong niya, sigurado ka ba dyan?
Oo naman. Lynn, kilala mo ako. Hindi ko lulus pa
basta't sabihan mo na lang si Anjo na huwag na lang niyang uulitin yun ha. Pagalitan mo rin kung sakaling hindi siya sumunod sa'yo. At saka kung may sobra ka naman dyan, baka pwedeng ipa-check up mo na rin siya para makasiguro tayong ligtas ng kalusugan niya.
Oo, sige friend. Gagawin ko yan.
Asia is captivating. Walk through the bustling streets of Bangkok. Swim in the crystal blue waters of the Philippines. Discover the sand dunes of Mongolia. Or marvel at the beautiful colors of India. And you will see that Asia has so much to offer. But underneath its beauty also lie interesting and sometimes horrifying crime stories that can make your skin crawl. In the past two seasons of Asia in the Shadows, I've covered some interesting and also heartbreaking cases from all over Asia. Season 3 will not be any different. I will be covering some countries I've not covered before and will be revisiting others who've become mainstays of the podcast. See you soon, Shadow Friends.
Naging maayos din ang pagwawakas ng kanilang usapan. Gayunpaman, hindi nawala ang pag-aalala ni Lynn sa kanyang anak hanggang sa mga sumunod na araw. Ni hindi na siya makapagtrabaho ng maayos sa kakaisip kung bakit kaya iyon ginawa ni Anjo. Ang hindi niya alam, sa Pilipinas ay lalo pang lumala ang kalagayan ng anak. Patago na ito kung manghuli ng mga daga o ipis sa loob ng bahay para kainin. Wala nang kaalam-alam si Rochelle kung ilang ipis at gagamba na ang nakain ni Anjo sa mga nagdaang araw. Kahit tuwing lumalabas ito ng bahay ay patago lang itong nagtutungo sa madadamong lugar para manghuli ng mga insekto, palaka at alupihan para kainin. Hindi maipaliwanag ni Anjo ang kanyang nararamdaman. Kahit busog na siya sa normal na pagkain, ay hindi pa rin napapawi ang kanyang gutom hanggat hindi siya nakakatikim ng hayop o insekto. Pagkalipas ng isang taon, dumating din ang araw na makakauwi na sa Pilipinas si Lynn. Subalit hindi niya sinabi sa kaibigan ang kanyang pag-uwi dahil nais niyang sorpresahin ang mga ito. Nang araw na iyon ay mag-isa siyang lumuwas pabalik ng Pilipinas at hindi na nagpasundo sa kaibigan. Mag-isa rin siyang bumiyahe hanggang sa makarating sa bahay ni Rochelle. Dalawang malalaking maleta pa ang dala niya na punong-puno ng pasalubong. Kakatok sana siya, ngunit nakita niyang bukas ang pinto kaya tumuloy na siya sa loob. Tahimik pa rin siya habang hinahanap ang dalawa. Pagtungo ni Lynn sa kusina, nabitawan niya ang hawak ng mga maleta nang makita niyang wakwak ang tiyan ni Rochelle habang dinudukot ng bata ang mga lamang loob nito. Dilat pa ang mga mata ng babae pero maliwanag na wala na itong buhay. Habang si Anjo ay sarap na sarap habang ginangasab pa na parang hayop ang mga laman at bituka ng kawawang si Rochelle. Nagsisigaw si Lynn at nilapitan ng bata. Mabilis na rumagasa ang kanyang mga luha at niyakap agad ang anak. Pagtatangis niya, "Anak, anong ginawa mo? Bakit mo to nagawa?" Hindi akalain ni Lynn na ganoon kalagim ang eksenang aabutan niya sa kanyang pag-uwi. Tila lahat ng kaligayahan niya ay unti-unting naglaho at napalitan ng pagluluksa. Sa mga sumunod na araw, napilitan siyang ikulong ang bata sa kwarto dahil medyo nagiging agresibo na. Nangangagat pa na parang hayop kapag hindi pinagbigyan ang gusto. Natakot tuloy siya sa sarili niyang anak. Hindi niya halos mabigyan ng kasagutan kung ano nga ba ang nangyayari kay Anjo. Ito ang paulit-ulit niyang tinatanong sa kanyang isipan. Subalit ilang sandali pa, may panibagong tanong na gumampala sa kanya. May kinalaman ba rito ang asawa niyang Chino? Naisip lang kasi ni Lynn na baka nakuha ito ng bata sa kabilang side ng kanilang pamilya dahil kung siya ang tatanungin, eh normal naman ang pinagmula ng kanyang angkan. Para masagot ang kanyang katanungan, lumuwas kinabukasan si Lin sa China para balikan ang tirahan ng lalaki. Alam niyang matagal na silang hiwalay pero maglalakas loob na siyang sabihin ang nangyayari ngayon sa kanilang anak. Subalit isang masamang balita ang nakarating kay Lin pagkapunta niya roon. Matagal na raw palang patay ang asawa niya. Nagpatiwakal raw ito ilang buwan matapos makipaghiwalay sa kanya. Ang mga kaibigan nito ang naabutan niya roon at sila rin ang nagkwento sa kanya tungkol sa alam nilang nakaraan ng lalaki na maaaring hindi alam ni Lin. Ipinakita sa kanya ang ilan sa mga lumang litrato ng asawa niyang si Chin Seijen noong binatilyo pa ito. Nagtaka siya dahil ang lalaking nasa larawan ay kulubot ang muka at pangit ang kaanyuan na tulad ng sa kanyang anak. Inamin sa kanya na mga kaibigan ng lalaki na iyon daw talaga ang tunay na anyo ni Chin Seijen bago pa man ito magparitoke. Iyon marahil ang dahilan kung bakit naging ganon ang anyo ng kanilang anak dahil sa namana ito ng bata sa kanyang ama. Ang mas masaklap pa ay ang kanyang natuklasan sa lahi na pinanggalingan ni Chin Seijen. Nagmula raw ito sa angkan ng mga kanibal. Bahagi na umano ng kanilang tradisyon ang kumain ng buhay na hayop at maging ng mga insekto. Kapag hindi raw sila nakakakain ng sapat na insekto o hayop, mapipilitan silang kumain na ng tao o fetus para lang mapawi ang nararamdamang gutom. Subalit nang makilala siya ni Chin Seijen, pinilit daw nitong talikuran ang lahi na pinagmulan at sumama sa kanya sa Pilipinas para makapagbagong buhay. Ngunit hindi raw nito matanggap ang naging itsura ng kanilang anak kaya napilitan itong makipaghiwalay sa kanya at binalikan ang mga magulang sa China. Subalit dahil sa ginawa nito noon ay itinaboy na rin ito ng sariling kalahi kaya malamang iyon din ang dahilan kung bakit kinitil nito ang sariling buhay. Napatanong pa nga si Lin kung bakit sa tagal niyang nanirahan noon sa China kasama ang lalaki ay ngayon lang ito sinabi sa kanya. Ang sagot naman ng mga kaibigan ng lalaki, mahigpit daw na bilin sa kanila ni Chin Seijen na huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa nakaraan nito. Alam na mga kaibigan ni Chin Seijen ang lahat ng tungkol sa kanya, pati ang mga nangyari sa kanila noon sa Pilipinas ay kinikwento rin nito noon. Ngayon ay malinaw na kay Lin ang lahat. Bago niya nilisa ng China, nagpasama muna siya sa lugar kung saan nakalibing ang kanyang dating asawa. Sa huling pagkakataon ay hindi niya napigilan ang pagtuno ng mga luha dahil sa labis na awa para sa lalaki. Kung nagsabi lang sana ito sa kanya noon tungkol sa kanyang nakaraan, baka matanggap pa niya ng buong buo at nagawan pa nila ng paraan. Iyon na ang huling beses na bumisita si Lin sa China. Pag-uwi niya sa Pilipinas, ginawa na niya ang lahat para maibigay ang pagkain na hinahanap ng katawan ni Anjo. Kahit labag sa loob, ay pinilit niyang manghuli ng mga hayop at insekto sa labas para ipakain sa kanyang anak. Iyon lang kasi ang nagpapabusog dito at nawawala ang pagiging agresibo nito sa tuwing mabubusog. Sa paraang iyon, nagkakaroon siya ng pagkakataon na malapitan ang bata at mayakap ng mahigpit. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, dinapuan ng malubhang karamdaman si Lin hanggang sa makaratay na sa kama. Hindi na niya magawang lumabas para manghuli ng mga hayop na ipapakain sa anak. Dahil doon, unti-unting nagbalik ang pagiging agresibo ng bata at halos araw-araw ay nagwawala ito dahil sa labis na gutom. Hanggang isang araw. Dahil sa tindi ng gutom ni Anjo, ay hindi nito napigilang kainin ang sarili nitong ina.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.